Dobrý deň. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu HCA Slovakia Ako podnikať. V tomto podcaste sa so zaujímavými hostiami budeme rozprávať o manažmente, práci s ľuďmi, obchode, marketingu a podnikateľskej stratégii. Všetky tieto témy rozoberieme technicky, ľudsky, ale hlavne prakticky. Ďakujeme vám za vašu podporu a prajeme príjemné počúvanie. Dámy a páni, dovolte mi privítať vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Ako podnikať. Moje meno je Marcel Pavlík, ja vás budem dnešnou epizódou sprevádzať a je mi veľkou cťou, že môžem u nás v štúdiu dnes privítať hostia z ďalekého krásneho Turca, regiónu, ktorý sa považuje za srdce Slovenska, je ním Janko Antal. Janko, vitaj.
Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov.
Pán Antal je spolumajiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Aglu Int, ktorá sa zaoberá čímkoľvek, čo sa týka priemyselných lepidiel. Zaoberajú sa hlavne veľkoobchodným predajom, či už lepidiel samotných alebo strojov na ich aplikáciu a pôsobia doma na Slovensku, ako aj v Českej republike, v Maďarsku a veľkoobchodne, pokiaľ teda viem, v celej Európe, možno aj po celej šírke zemegule. Zamestnávajú vyše 30 ľudí, majú centrálu v Turčianskych Tepliciach, no a s Jankom sme sa prišli porozprávať o tom, ako sa takáto vysoko odborne technická, ale aj obchodná firma úspešne riadi. Začnem rovno biograficky z hurta pre tých z našich poslucháčov, ktorí dnes majú tú česť spoznať sa s tebou po prvý raz. Ja si spomínam, keď sme sa prvý raz stretli, že ty si pôvodne nie technicky zameraný, nie si nejaký odborník ani alchymista na lepidlá. Ja si dokonca spomínam, že si začínal spoluprácu v Orange, u nášho najväčšieho telekomunikačného operátora. Aká bola tvoja cesta k vlastnému podnikaniu a k venovaniu sa tej problematike, ktorú dnes spoločne vo vašej firme riešite?
Takže po gymnáziu som brigadoval cez leto v rámci Kurtov volejbalu a jedného dňa prišiel za mňa oco, že mi vybajú brigádu v Orange. Tak ako ja idem skúsiť, bude to zaujímavá skúsenosť. Tak som sa dostal do oranžovej spoločnosti, kde som pôsobil ako technická podpora počítačová, software, hardware pre zamestnancov Orange. No a najskôr som bol len ako brigádnik, no ale mne sa v tej dobe nechcelo môcť učiť na prijímačky na výšku a myslel som si, že to prejde jednoducho samé.
Tak mnohí z nás študentov máme rovnaký alebo podobný postoj.
Áno, len som vždy skončil tesne pod čiarou, takže ma neprijali na denné štúdium, no tak som ostal pokračovať v Orange brigáde a neskôr ma zobrali na TPP a vydržal som tam od roku 2001 až do roku 2006. Vtedy ma oslovil otec, či mu nejdem pomôcť do firmy, ktorá sa práve rozbiehala, lebo potreboval niekoho, kto bude komunikovať s dodávateľmi aj v inej reči ako slovenskej. Vedel som anglicky, nemčinu som si ešte pamätal zo školy, takže som sa vrátil naspäť do Turca a začali sme spolu vo firme makať.
A čiže otec bol pôvodným zakladateľom vašej firmy?
Áno, spolu ešte boli ďalší spolumajitelia, ale nakoniec to ostalo také, že sme sami dvaja. Teraz aj s maminou, takže traja.
Čomu všetkému ste sa venovali na začiatku a čo presne robíte alebo čomu sa venujete dnes?
Na začiatku sme boli orientovaní iba na jeden priemysel, to bol drevársky a celá energia bola venovaná tomu, ale keď v roku 2008 prišla tá kríza prvá alebo taká výraznejšia, tak sme zistili, že keď chceme prežiť, musíme stále rásť a nemôžeme byť závislí iba na jednom trhu, tak sme začali hľadať aj dodávateľov ďalších a rozšírili sme svoje pôsobenie aj do papierenského, obalového, stavebného priemyslu. Hej. V podstate sme sa rozšírili aj na tieto smery, čo nám zachránilo zadok vtedy. Lebo viacej zákazníkov, lepšia stabilita.
Keď firma nestojí iba na jednej nohe, tak je to o mnoho bezpečnejšie.
To je super, to by som odporučil každému, že čo najviac zákazníkov, lebo aj v súčasnej dobe nám najväčší zákazník robí do 4% obratu. A takých je viacej, takže je to super.
Tak to je veľmi dobrým znakom stability firemnej. Ja si spomínam, že keď sme sa spolu stretli prvý raz, bol som až ohromený z toho, čo všetko sa dnes lepí, respektíve v akých všetkých možných priemysloch sa lepidla používajú. Dodnes si pamätám môj osobný šok z toho, keď si mi hovoril, že v aute, na ktorom sa vozím, je neviem koľko kilogramov, možno pár stovák, alebo koľko si vravel lepidla.
Bola informácia keď si, že 30, ale teraz tak čo sme našli, čo sme dohľadali, tak je nejakých 15 kg minimálne. Záleží v akom. No. Tak,
na miesto zvarov.
Aj na miesto zvarov, ale v podstate svetlá sú utesnené, to sa berie ako lepidlo, čelné sklo je nalepené, to je lepidlo, rôzne interiérové prvky, všetky sú lepené, aj šité. Lepidlo je všade, tak v aute, áno, niektorí výrobcovia aut nahradzajú zvary lepenými spojmi, lebo sú pružnejšie, častokrát pevnejšie. Ale tak ako si povedal, lepí sa všetko a všade a keď sa pozrieme okolo seba ktorejkoľvek miestnosti, tak je lepené komplet všetko. Či nábytok, knihy, oblečenie,
oblečenie.
Topánky, mobily, hodinky, všetko.
Tak jeden môj dobrý kamarát povedal, že najlepším vynálezom ľudstva bola lepiaca páska, ale asi bude musieť zmeniť názor, lebo je to pravdepodobne lepidlo.
No áno, ale však na lepiacej páske máš lepidlo nanesené. Takže
v podstate
môže byť.
V podstate hovoril pravdu.
Áno.
Čo sa dnes ťa chcel spýtať je to, že čím sú lepidlá, ktoré ponúkate a ktoré odovzdávate alebo distribuujete vy, výnimočné? Čo robíte vy inak alebo lepšie ako iní konkurenti? Čo vám dáva výhodu?
Nepovedal by som asi, že výnimočné, lebo trh funguje tak, že pomaly každý výrobca má všetko, alebo vedia si nájsť alternatívu, ale snažíme sa k tomu dodať niečo navyše a to je poradenstvo.
Mhm.
A v podstate garantovať celý lepený proces, že ten zákazník, keď potrebuje, príde za nami a povie, že chcem vyrobiť takúto krabičku, tak mu vieme povedať, OK, stroj, takto to budeš skladať, takéto lepidlo a na konci máš krabičku. Celé to, čím to rastie a čím sme iní na trhu, je ten osobný prístup a to poradenstvo, že sa o toho zákazníka staráme. Funguje nám aj to, že nestaráme sa len o zákazníka, ale my sa staráme aj o dodávateľov, čo častokrát sú z toho prekvapení oni, ale...
Čo to presne znamená?
Tak na Vianoce dostanú poďakovanie za spoluprácu, darček od nás aj dodávateľia. Hej? A v podstate oni by mali nám ďakovať, keď to tak zoberieme, ale my sa im poďakujeme. A prvýkrát, keď sme to poslali, tak ostali taký prekvapení, že čo sa deje. A odtedy si ich tak vychovávame aj dodávateľov. Aby vedeli, že keď sú ťažšie časy, tak potom ten dodávateľ nemá problém pomôcť. Čiže ide to aj nie len na zákazníka, ale aj na dodávateľa. No.
Tak to si už trošku premostil na ďalšiu otázku, ktorú som mal na teba pripravenú. Pri takom druhu biznisu, ako robíte vy, je veľmi dôležité, aby ste dodávali niečo, čo je naozaj vysoko kvalitné a veľmi, veľmi dobré. Akým spôsobom vy tých svojich dodávateľov vyberáte? Lebo som si istý, že nájdete rôznych, od Nemecka cez Poľsko až po Čínu, Ameriku, možno niekto to vyrába aj v Indii, v Afrike. Akým spôsobom vyberáte partnerov vy a podľa ktorých kritérií?
Na začiatku sme mali dodávateľa, ktorý bol veľký nadnárodný koncern. Tam sme pochopili, že áno, oni majú kvalitu, stabilitu a tak ďalej, ale komunikácia bola ťažká. Dočkať sa odpovede, vypisovať e-maily, proste naháňať ich, aby niečo prišlo, musí to schváliť Jožko, Ferko, Ďurko, potom niekto zabudne, ide na týždeň na dovolenku, ide ďalší na dovolenku a všetko trvalo dlho. Takže sme sa zamerali, keď sme rozširovali a hľadali dodávateľov v tom roku 2008-2009 na také rodinné firmy. A nevrajím, že teraz nemáme aj dodávateľov korporáty, ale už sme si ich trošku aj vychovali, tie osoby. Ale viac menej je to o tom, že sú to rodinné firmy, kde máme dosah až na majiteľa, poznáme sa s nimi. My sme rodinná firma, oni sú rodinná firma a funguje to inak. Je to lepšie, aspoň z môjho pohľadu.
Práve hlavne vďaka tej komunikácii.
Áno, komunikácia a v tých menších firmách tie procesy idú rýchlejšie. Aspoň čo máme my skúsenosti. Čest výnimkám, že v niektorých to vie ísť rýchlo, aj v tých korporátoch, ale čo máme my skúsenosti, tak je to lepšie, keď je menšia firma. Špecificky sú talianskí dodávateľia, tých sme museli vychovať, aby tá odpoveď ozaj prišla na začiatku. Doteraz pamätám, že som niekedy musel poslať, neviem, 5-6 e-mailov s tou istou otázkou v priebehu 2-3 dní, až kým som im vysvetlil, že ja nepotrebujem odpoveď, potrebujú zákazník. My vás tu zastupujeme, tak to pochopili, že potrebujú odpoveď. No a ten trh sa mení stále.
Tak vy ako firma nepôsobíte iba na Slovensku, máte aj veľké zastúpenie v Čechách, v Maďarsku a robíte aj s mnohými inými krajinami. Čo sú také tie špecifika jednotlivých krajín, ak by si to vedel porovnať? Alebo je to tak, že je biznis či už s Čechmi, alebo s Rumunmi, alebo s Maďarmi, alebo Slovákmi, všade viac či menej rovnaký.
V konečnom dôsledku ide o obchod, tak by sme mohli povedať, že rovnaký, ale je to úplne iné. Iná je mentalita Slovákov, inak to vyzerá v Maďarsku, inak to vyzerá v Čechách, ale všade funguje to, že treba držať dobré vzťahy s nimi a komunikáciu. Hej, a potom fungujú bez problémov. V Maďarsku na začiatku sme dostali veľké ponaučenie, hej, že potrebovali sme maďarskú firmu založiť, maďarskú ešpezetku mať, maďarský telefón, maďarského obchodného zástupcu, lebo ja som raz aj dostal otázku, že prečo by som mal kúpať od Slováka niečo, keď si to môžem kúpiť priamo od Taliana. Češi tie nás berú staré ako bratov, je to také iné, ale aj tak majú svoje myslenie ako národ, ale s obidvoma krajinami sa robí bez problémov. No a Slováci sú Slováci. No. Raz dobre, raz zle. Ale vo všeobecnosti je to o vzťahoch a o komunikácii.
Aj v rámci Slovenska máme toľko rôznych regiónov a toľko rôznych mentalít.
Áno.
Že asi na Turci sa uvažuje a rozmýšľa a rozpráva inak ako na východe alebo v Bratislave.
A keď to otočím zase naopak, z hľadiska dodávateľov, tam vidím tie rozdiely ešte viac.
Aha.
Lebo ako si spomenul, že tých dodávateľov je celosvetovo, tak úplne inak pracujú Taliani, úplne inak pracujú Španieli, úplne inak pracujú Taliani z Toskánska ako Taliani hore okolo Milana. Mm-hmm. Fíni, tí sú presní, tí musia mať všetko nalinajkované. Nie sú chladní, ono sa to len tak zdá, ale sú to skvelí ľudia, že takí vrúcní následne. Najlepšie bolo, keď sme tam boli na návšteve, chceli sme hrať curling. To je to, čo metlami zametáš pred kameňom.
Á, áno, áno, ten no populárny šport v Kanade, myslím, že to je veľmi...
Hej, no aj tam, a oni dohodli, len sme to hrali indoor na takej plastovej podložke a sme ich v tom natrepali, s kolegyňou sme vyhrali, tak boli smutní. Ale berali to športovo, to sme sa mali staviť pred tým, že nám dáte zľavu.
Ja sa bojím, že Fíni nám to vrátia v ľadovom hokeji.
Takže tak, inak sa robí s maďarským dodávateľom, inak sa robí, ako si spomenul, áno, aj Čína, hej, tí sú úplne inak zameraní zase. Takže tam vidno tie veľké rozdiely a je to taká škola pre nás všetkých, aj pre kolegov, ktorí v podstate komunikujú s dodávateľmi, že na každého niečo iné funguje.
Mm-hmm. Máš nejakú krajinu, alebo nejaké etnikum, alebo nejakú národnosť, ktorú sa ti robí vyslovene dobre? Že naozaj si povieš, že s týmito ľuďmi sú tie vzťahy najčistejšie? Alebo je to v podstate od človeka k človeku na individuálnej báze?
Je to na individuálnej báze, ale s tými, s ktorými sa mi zle robí, nerobíme.
Aha.
Hej, tak ako keď vyberáme ľudí, keď skočím tam, že posledný bod na výberovom konaní je žalúdková metóda. To znamená, že či si viem toho uchádzača predstaviť u seba v obývačke, že diskutujeme, tak je to nejako aj s dodávateľmi. Že keď vyslovene to nesedí, tak to skôr či neskôr cielenie alebo necielenie ide do útlmu. Keď si dvaja nerozumejú, tak nefungujú.
Tak tú vlastnú intuíciu rozhodne netreba podceniť.
Netreba.
To, čo by ma zaujímalo, je to, že vy v podstate ako firma operujete po celej krajine, po celom svete. Je nejaká krajina, do ktorej by si sa rád ešte dostal, alebo nejaká krajina, alebo nejaký trh, ktorý by si rád aj dobil?
Postupne sa chceme rozširovať v rámci našich susedov. Máme Slovensko, Čechy, Maďarsko, ale blízko máme Rakúsko, z Maďarska je blízko do Rumunska. Poľsko, neviem, to asi zatiaľ nie, tam je silné zastúpenie a Poľsko je silná ekonomika, čo sa týka výroby. Blízko majú k Nemecku, tam sú veľké vplyvy, takže postupne rozširovať toto naše okolie.
Na ktorý z vašich výrobkov, alebo z vašich technológií, alebo z vašich strojov, čo vy uvádzate, alebo predávate, alebo dodávate na trhu, si najviac hrdý? Alebo čo je také tvoje dieťa, čo si povie, že naozaj toto je zatiaľ náš majsterštok, ako hovoria naši priatelia z Nemecka na západe? Ak nejaký takýto produkt máte?
To je dobrá otázka. Tých produktov je viacej, ale najlepšie riešenie je, keď môžeme k tomu dodať niečo od nás, to znamená, že sme pomohli uvariť na mieru lepidlo. Že nejako fungovalo, ale zákazník potreboval zlepšiť nejaké parametre, tak v spolupráci s dodávateľom sa to podarilo upraviť a teraz je zákazník s tým úplne spokojný. Toto sa napríklad vo veľkom korporáte nedá. Tam ti dajú zoznam produktov, vyber si. Ale keď je tá rodinná firma na druhej strane, tak ich záujem je dostať sa predať svoje produkty, tak sú ochotní upraviť receptúru. Ale máme nejaké aj stroje, čo kolegovia vymysleli, také poloautomaty, také zjednodušenie výroby, ale vyslovene, že by som jeden taký špeciálny vybral, to nie je, je ich viacej. No.
Tak to je vynikajúce.
Ale je to také zaujímavé, keď prídu dopity typu, napríklad teraz sme mali, že baliť čmeliaky, živé čmeliaky, je farma na čmeliaky, hej, a oni ich potrebujú rozdistribuovať do Európy, aby fungovali. Oni sú lepšie opeľovače ako včeli.
Fíha.
Takže ich potrebujú dostať na miesto a vypustiť do skleníka a teraz tam majú krabičku a sa im otvára, tak ju potrebujú zalepiť. Takže to sú už také...
Tak o tom mi musíš povedať viac. To, ktorá krajina takýto produkt vyrába?
Tu na Slovensku.
Slovenská firma pestuje čmeliaky.
Majiteľ je asi zahraničný, ale na Slovensku sa to robí.
Fíha. Tak možno aj vďaka našej práci zachránime tú planetu. Ak naozaj je pravda to, že populácia včiel každým rokom hynie a klesá a že ich zabíjajú všetky tie pesticídy, fungicídy a neviem čo ešte všetko iné, tak to je naozaj záslužná robota.
Áno, ale aj tie lepidlá, vývoj celkový trhu s lepidlami je zameraný teraz na eco-bio-rau, to ja volám, hej. Aby neboli fosílne stopy a CO2 neutrál a biologicky rozložiteľné lepidlá, tak, takže smeruje to už aj u nás tak.
Tak všade máme zástupcov Greenpeace, jak sa hovorí, v každom priemysle. Ano. Ja sa ešte trošičku vrátim, prvnež prejdeme k tvojej firme samotnej, k tvojim zásadám veľkoobchodným. Vy ako firma už máte toho za sebou relatívne dosť, zažili ste aj niekoľko kríz, zažili ste aj mnoho dobrých boomov, momentálne sa vám veľmi dobre darí. Ak by si mal zhrnúť nejaké svoje hlavné pravidlo alebo svoju hlavnú zásadu pri riadení veľkoobchodného predaja, takého ako robíte vy, tak čo by to bolo, ak by si to vedel nejako vydestilovať?
Držím sa aj jedného pravidla, čo je aj v ceste ku šťastiu v knižke, je, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. A to funguje aj v obchode. Keď niečo zákazníkovi sľúbime, že spravíme, tak to sa snažíme dodať tak, ako sme sľúbili, aj keď nás to bude stáť a možno sme mínus, ale keď sme raz dali slovo, tak sme dali. Uh-huh. A keď sa riešia nejaké konfliktné situácie, tak vždy sa snažíme nájsť riešenie tak, aby sa to čím skôr vyriešilo a beriem to vždy ako investíciu do budúcna a vždy sa mi to zatiaľ oplatilo. Boli reklamácie alebo niečo také, tak vždy sme sa snažili dohodnúť s zákazníkom, aby sme sa vyvarovali akýmkoľvek súdom a podobne. A aj keď to bolelo v tom čase, teraz sa to vracia. Niekedy aj s tými istými zákazníkmi, že on uvidel, OK, ste uznali, beriem, tak poďme spolupracovať ďalej. Takže asi toľko.
To býva niekedy paradoxné, že kým máš so zákazníkom absolútne bezproblémovú spoluprácu, tak je tam nejaký vzťah, ale ak vyskočí nejaký problém alebo nedaj Bože katastrofa a prúser a ten prúser sa dobre k tomu, k tej obidve strany korektne postavia a sa to vyrieši, tak je tam ešte lepší vzťah potom, než keby tam ten prúser predtým nebol.
Áno, len ja v podstate zastávam a učím aj kolegov, že chlapské slovo je, a keď raz sme spravili chybu, tak si uznáme. Nebudeme tuto tajiť a hrať, že nie, áno, bolo, nebolo. Proste áno, chyba sa stala u nás, priznáme si a keď sa stala, tak v podstate je to jedna z poučiek, keď sa rieši reklamácia. Uznať, potvrdiť, hej, a už zoberú sa všetky argumenty a už sa len rieši, že čo bude ďalej. Ale asi tak, že férovo, fakt, že nechcem... To, čo nechcem, aby sa mne dialo, nerobím druhým.
Mm-hmm. Mňa ešte zaujalo to, čo si spomínal v úvode, že jeden z vašich najväčších zákazníkov vám tvorí dohromady iba pár percent obratu. Ako to vy robíte, že tých zákazníkov máte toľko? Ako ich oslovujete, ako ich hľadáte, ako ich presviečate, aby robili práve s vami a nie s konkurentmi?
Učíme sa. Každý rok sa to mení, môžem povedať, tak ako sa vyvíja trh, tak dobre vieš aj ty, že vstupuje internet veľmi veľa do súčasnej dobe do obchodu.
Takisto aj priemyselné lepidlá sa nebude kúpujú cez AIčkové e-shopy, alebo...
Áno, zatiaľ sme na to nešli, lebo my sme zameraní na B2B segment, čiže firma k firme, hej, že nie sme na zákazníka koncového. Tam by to bolo asi ťažšie, lebo lepidlo, keď si dáš do Google vyhľadať, už predáva Alza, všetky tieto vyhľadávače, Heureka a tak ďalej. Ale priorita je osobný vzťah. Stále, normálne, zavolať, dohodnúť stretnutie, zistiť potreby, klasika, cez osobné stretnutie. Posledné roky sme sa zamerali aj na internetový svet a tvoríme aspoň, či už PR, ale aby o nás vedeli, že sme tu. Prichádzajú odtiaľ obchody. Deje sa nám aj to, že nás zákazník odporúča k zákazníkovi. To je to najjednoduchšie, čo sa môže stať, keď povie kúpuj od tohto. Aj to sa deje, čiže na začiatku sme trvali vyslovene na tom, že dopredu dohodnuté stretnutia, stále máme také pravidlo, ale fakt sa niekedy podarí aj studený kontakt, len prísť zaklopať a získať kontakt, minimálne získať kontakt a potom si dohodnúť stretnutie.
Mne sa veľmi ľúbi to, čo si povedal v úvode, že stále máme tie starý, dobrý, zavolám, stretnem sa, porozprávam. Za toto hovorím, lebo mnohokrát, keď sa bavím s majiteľmi firiem, ktorí sú... Neuraz sa, mladší, respektíve začali neskôr, alebo začínajú teraz v súčasnej dobe pár rokov dozadu a majú vlastný obchodný tím, ktorý je tvorený mladými ľuďmi, niekedy ľuďmi, ktorí sú narodení v okolí roku 2000. Tí sa mi často sťažujú, že vlastní moji obchodníci ani len zatelefonovať nechcú, ani len stretnúť sa nechcú, všetko by radi riešili cez e-mail, cez chat alebo cez niečo podobné.
Je to tak, ale to obdobie covidu veľa zmenilo. Stále napríklad v tých väčších firmách to funguje tak, že oni to prvé stretnutie chcú cez Teams, alebo cez Zoom, cez online svet.
Cez obrazovku.
Hej. Potom už sa stretnú, hej, ale zistili, že veľa vecí sa dá takto vyriešiť, že to akceptujú. Záleží, aká generácia. V súčasnej dobe to vidím aj ja, že generácia mojich rovesníkov sa dostáva na tie manažerské pozície, či už moji spolužiaci, alebo vo všeobecnosti, keď sa stretneš s zákazníkom, že už odovzdávajú firmy, tí zakladatelia, tak tam ešte to funguje cez osobné stretnutie a takisto aj môj otec, keď začínal, tedy boli hlavne osobné stretnutie. Ale tá mladšia generácia, čo je po nás, tak tí sú už zameraní fakt iba internet a najradšej necestovať a nevolať.
Tak vy sami máte niekoľko obchodných tímov, nielen na Slovensku, ale takisto aj v Čechách, aj v ďalšej krajine. Aké to je takýchto ľudí riadiť? Obzvlášť ľudí, ktorí sú v druhej krajine, vzdialených stovky kilometrov, s inou kultúrou, iným jazykom, inou mentalitou. Ako to zvládate?
Myslím si, že sa nám to darí teraz už, lebo sme museli pochopiť jednu vec, že kým nemáme vyslovene, že kamenný office, hej, napríklad aj v tej Českej republike alebo Maďarsku, musia byť aj tí obchodníci na to nastavení. Že oni musia byť, nie, že my to voláme, že vlci samotári, ale oni musia vedieť pracovať sami. Že majú raz, dvakrát do týždňa telkol alebo telefón, akože sú v každodennom kontakte. Máme pravidelné porady, že sa vidíme raz za mesiac, raz za kvartál celý obchodný tím a tak. Ale musí aj ten človek byť na to nastavený. A znova prichádzame na to, že podľa mojich skúseností generácia mladšia, 30 a menej, toto nevie.
Čo to presne znamená? Musí byť pracovať sám?
No, zobudí sa a je doma, hej, spustí si počítač, porobí si veci, dohodne si stretnutie a ide. Čiže nemá ten návyk chodiť do ofisu, sedieť tam a niekto ho striehne stále a splnil si a spravil si, že má v sebe tu ten taký vnútorný motor, že ho to baví, že idem po zákazníkoch a odreportujem, zavolám, vybavím. Fakt, keď sme mali mladších, tak tých sme museli naháňať a nevedeli to pochopiť. A nám chvíľku trvalo, kým sme pochopili, že o čom to je. Že fakt, že musia byť tí ľudia takí, že to vedia aj sami. Mm-hmm. Teraz sme minulý rok hľadali nového obchodného riaditeľa, tak sme si presne aj rozprávali, že keby sme do Čiech tých kolegov, čo máme, pustili niekoho, čo by išiel tvrdo po nich a museli by chodiť do kancelárie, tak oni by to nedali. Že už vyslovene sú tak zvyknutí, že tým, že centrála je na Slovensku, musia byť na telefónoch, cez počítače, tak oni majú kvázi nejakú slobodu, ale sú aj zodpovední, ale to musia mať v sebe.
Ťažko povedať, či takéto niečo sa dá človeka naučiť, alebo či sa s tým skôr musí narodiť.
To je pravda, ale zase sú starší ako ja, o pár rokov a majú to v sebe. Hej. Tí mladší to ale to je moja skúsenosť, hej, že tí mladší vyslovene bolo ich treba držať na krátko. No.
Asi na každého človeka niečo vlastné platí.
Je to tak.
Trošku ešte premostím k tomu, vy ste firma, ktorá predsa len nepredáva hrušky na trhu, ale predávate relatívne sofistikovaný produkt. Netvrdím, že robíte jadrovú fyziku, to asi pravdepodobne nie, ale viem si predstaviť, že človek, ktorý predáva a ponúka lepidlá pre, čo ja viem, automobilový priemysel alebo priemysel, ktorý sa týka nejakého veľmi sofistikovaného drahého nábytku, musí sa v tom vyznať. Nemôže to byť, alebo nestačí, keď je iba dobrý obchodník, musí byť aj dobrý alebo relatívne zbehlý technik. Akým spôsobom sa vy školíte a učíte, aby ste takúto vysokú úroveň udržali? Nielen v rámci obchodného tímu, ale aj v rámci firmy.
Máme kolegu, ktorý učí ostatných kolegov, keď nastúpia lepidla, alebo ich vyučoval aj na vysokej škole.
Fíha.
Potom máme už nejaké skúsenosti, tie sa odovzdávajú, že veľa vecí viem povedať aj ja alebo otec novým kolegom. Ale keď to tak zoberiem, čo máme v súčasnej dobe obchodný tím, tak všetci už nejaké skúsenosti mali, či už zo školy, alebo predtým pracovali s lepidlami, teraz sú v pozícii obchodníkov, alebo predávali. Ale máme dohodu s dodávateľmi, dodávateľia pre školia, buď ideme my tam, alebo oni prídu ku nám. Takže je to stále o tom, ako k tomu pristúpime a či zoženieme obchodníkov ku nám a no poďte, musíme sa aj preškoliť, lebo treba sa vzdelať. Takže tie informácie stále prichádzajú. My robíme každý rok koliečko okolo dodávateľov s kolegyňou, čo má na starosti nákup. Vždy sa dozvieme nejaké novinky a potom priebežne sa robia návštevy a aj zoberie sa obchodník, aby videl, že čo predáva a dozvedel sa viacej informácií.
Ako rýchlo dochádza k zmenám vo vašom priemysle? Lebo pre nás laikov, ja si myslím, že a teda ja ako človek, ktorý sa do toho vôbec nerozumie, pre mňa zvonku je lepidlo stále lepidlom. Také isté, ako bolo, keď som mal 2 roky, 12 rokov, 22 rokov, aj 32 rokov. Aký je tam veľký posun, alebo čo sa všetko zmenilo v tom svete lepidiel? A ak môžeš trošku predvídať, tak aké zázraky bude lepidlo vedieť v budúcnosti? Kam sa ten vývoj pohyna?
No, predávame lepidlo také, čo sme predávali aj v roku 2008, čiže v podstate sa nemení. Je posun, ako som už spomenul, na tie bio, aby boli bio zložky v lepidle, aby bolo teraz recyklovateľne, rozložiteľné. Máme aj jedle lepidla, takže kľudne. Keď prídeš, môžem ti odkrojiť. Takže tiež to ide tým ekosvetom, ale sú samozrejme nové vývoje, kde sú zameraní na rýchlejšie vytvrdzovanie a proste aby tie parametre, aby sa zlepšovali vlastnosti lepidiel. Takže moc sa ten svet až tak rýchlo nemení, ale mení sa. Záleží zase od priemyslu, ktorý priemysel sa kde posunie. Ale v podstate také lepidlo, čo bolo na papier, tak je teraz stále na to isté, hej, že sa dá použiť. Jedine v tom, že tie stroje idú do iných výkonov, hej, že tie stroje majú iné rýchlosti výroby krabičiek, takže tam už tie lepidla musia byť rýchlejšie. Hej. Mm-hmm. Ale bioroboty stále používajú to isté. Biorobot je obrazne povedané, to kolega z Maďarska nám raz vysvetlil, že akú majú technológiu. No tam biorobot to robí, hej. Myslel normálne, že ľudí. Tak.
No aby toto nebol za pár rokov terminus technicus, keď budú firmy veľké korporátne uvažovať, či tam kúpim reálnych robotov alebo biorobotov.
Máme zákazníka, ktorý si odmeral reálne robota a zahraničných pracovníkov, a tí boli rýchlejší ako robot, tak ostal pri nich.
Tak chvála Bohu, že bioroboty ešte majú nejakú šancu alebo budúcnosť. Uvidíme, kedy sa to otočí. Keď už sme načali túto tému ľudskú a personálnu, ja sa k tomu rád vrátim. Ja musím priznať, že nepoznám každého človeka od vás firmy, ale mnohí aj áno. A za jednu vec sa musím pochváliť alebo poďakovať, poznamenať. Keď som bol u vás, alebo teda keď som sa bavil s ľuďmi o vás, tak nepoznal som nikoho, kto by o vašej firme hovoril, že zle, alebo že by sa na prácu sťažoval, alebo že by tam nejako frflal. Hoci vidím teraz tvoj uškrt, že asi není každý deň, ale mal som dojem z vás, že je u vás dobrá atmosféra, že ľudia sú u vás viac menej radi. Že ich tam nemučíte, netýrate, ale že sa do práce viac či menej tešia. Ako to vy robíte, alebo ako ste to dosiahli, že je u vás tak? Predsa len už je vás, koľko sa dá, že vyše 30, tak tam sa už nájdú asi aj dobrí, aj menej dobrí, tam sa už nedá byť s každým kamarád, ale nejak to robíte.
Tak áno, tých uhlov pohľadu je viac. Máme aj takých, čo by ti vedeli povedať opak, hej, že čo odišli z firmy alebo boli odidení. Samozrejme, keď sa podniká, ľudia odchádzajú, prichádzajú, tak je to tak, že niektorí majú zlé spomienky, niektorí dobré. Ale snažím sa, nerob druhým to, čo nechceš, aby tebe robili. A keď vidíme, že nejaký problém je, tak ho riešime. Ako náhle niekto ide mimo systém, tak si sadneme a povieme si, že si nejdeme robiť zle. Či už ja jemu, alebo on mne. A buď pochopí, alebo sa dohodneme, že bude lepšie, keď sa cesty rozídu. Ale snažíme sa držať tú atmosféru vo firme dobrú, lebo potom sa bude dobre pracovať. Záleží samozrejme aj, kto vyberá ľudí. Personalista vyberie takého dobrého, ako je on. Mm-hmm. Čiže tam musí byť vysoká kvalita. A keď ten človek dokáže prijať dobrých ľudí, tak sa to mení. No a treba pracovať na týme, nejaké tie team buildingy a tieto akože klišé, ale je to tak, že s každým mať dobrý vzťah vo firme, nebyť, že ja som šéf, majiteľ a ty si nikto. Normálne priateľská atmosféra a potom to ide.
To je do väčšinu dobré pravidlo.
Na čo tam byť niekto, kto sa hnevá, alebo sa mu nepáči, alebo tak na čo tam je?
Tak otec môj hovorí, že chvála Bohu, máme ešte stále demokraciu, kto vie ako dlho, ale nie sme odsúdení robiť s každým jedným človekom, ak sa niekomu naozaj neľúbi, tak je nás tu 7 miliard na planete, vieme sa slobodne rozhodnúť.
Áno, ale tak nie je to jednoduché s niekým sa rozlúčiť, kto bol aj dlhšie zamestnanec, ale niekedy je to nevyhnutné. Častokrát to firma nechápe, prečo sa to stalo. Ale časom vidia, že prečo sa to stalo. Že ja zase neobhajujem všetky svoje rozhodnutia pred nimi, ale vždy poviem, áno, rozhodol som sa, je to tak. A postupne oni vidia, že no, a toto bolo, aha, aj toto bolo, aha, tak toto bolo. Že im to dochádza, no. Musia veriť šéfovi. Takže tú autoritu treba mať, no a... Mm-hmm. Zase musím si stať za slovom. Keď niečo poviem, tak musím dodržať, lebo to by rýchlo by zistili, že môžu so mňou vybehnúť a keby som klamal im už len v maličkostiach, tak by tam tá atmosféra nebola. No.
Tak to si mi dal trošku rovno aj odpoveď na moju ďalšiu otázku, že či máš nejaký tajný magický trik, ako si túto autoritu vybudovať. Za to sa pýtam, lebo ty si tiež nastúpil do firmy na pozícii v úvodzovkách syn a viem si predstaviť, že ľudia, ktorí tam boli dlhšie, nie vždy ťa automaticky začali hneď brať ako autoritu alebo ako vedúceho. Teraz si tam už vyššie 10 rokov, takže už pravdepodobne situácia iná, no ale ako si túto autoritu budoval a ako si ju rozvíjal a podporoval?
Za začiatku som musel presvedčiť ľudí, že povolanie syn nie som. No a nič, robiť rozhodnutia a keď bolo nesprávne, priznať si, že bolo nesprávne. Ale v podstate určovať smer a stále ísť. A teraz väčšina ľudí je takých, čo som už ja vyberal. Takže my sme firmu tiež vymenili. A ako rastie firma, musia rast aj zamestnanci. Samozrejme záleží od pozície, ale každý jeden člen vo firme je dôležitý. Ja to im aj hovorím, že pracujeme ako tím, nie ako banda individualistov. No ale otázku si mi dal dobrú, nad tým som sa tak až tak nezamýšľal. Ale v podstate to, čo raz poviem, tak musím dodržať slovo. A už keď sa aj prestrelím, no tak poviem, že som spravil chybu a ideme ďalej, no. Tak toto vidím teraz. Keď raz idem, mám nejaké informácie a spravím rozhodnutie a neviem, o 2-3 mesiace prídu nové informácie a vidím, že to bola blbosť, no tak to zmením a poviem otvorene, ideme takto a hotovo.
Takže autorita nie je iba otázka veľkých hodiniek, veľkého auta, veľkých nohavíc a veľkých okuliarov.
Aj také som mal obdobie chvíľu, hej, ale to ma prešlo.
Tak ja ešte nadviažem takouto intimnou otázkou. Vo firme pracuješ aj so svojimi rodičmi, respektíve so svojou rodinou. Ako sa hovorí, tak práca s rodinou vie byť tá najkrajšia, lebo komu inému má človek dôverovať, keď nie svojim najbližším. Je to zároveň aj najťažšie, lebo tí najbližší nás poznajú aj v tých dobrých, aj v tých slabých stránkach. Vedia niekedy zapichnúť ten trň do takých vecí, ktoré a nikto iný ani nevie, lebo nikto iný ani netuší, že takéto miesto vôbec máme, býva to niekedy náročné. Ako to robíte vy? Lebo z toho, ako ja vás vnímam, tak fungujete veľmi dobre, máte sa radi po všetkých tých rokoch a robíte to fajn.
Teraz už môžem povedať, že je to jednoduché. Áno, niekedy sa vyskytnú veci, ktoré ovplyvnia, či už rodinu alebo prácu, ale tým, že začína otec, ja som prišiel, tak som počúval, aj potom sme sa dohodli, že to prevezmem ja, tak sme si vymenili pozíciu. Až potom prišla mamina do firmy. Bol taký postupný vývoj. Mm-hmm. Máme definované napríklad, že meno má na starosti účtovníctvo, tam je ona kráľ. To všetci vedia, že musí byť v poriadku. Aj majú rešpekt. A aj my s otcom musíme počúvať. No a je super, že oni pochopili, že keď som ja výkonný riaditeľ, tak to, čo poviem, platí. Že nikdy nebolo také, že nie. Keď aj nebol súhlas, tak si to musíme vysvetliť mimo ľudí, že mimo firmy. Nebolo to jednoduché, párkrát sme sa s otcom aj stretli, lebo či už nedostal informácie, alebo sme nemali zhodu. Malo to vplyv, ale obidvaja sme pochopili, že keď takéto niečo sa stane, musíme si to vykomunikovať zase. Niekedy to bolo zložitejšie, teraz si myslím, že už to ide tak ľahšie, lebo ako náhle sa niečo stane, hneď obidvaja vidia, že sa niečo udialo, hej, a treba to odstrániť. Ale sme si zadefinovali vo firme, teda keď šéfujem ja, tak šéfujem ja, ale mimo firmu je stále otec za mamom, a takže počúvam ja potom zase. Ne? A tak to máme v podstate nastavené.
Tak je pravda, že musí človek vedieť rozlišovať, že kedy sa bavím s rodinou a kedy sa bavím s kolegom.
Áno.
No tak ešte tú otázku otočím na teba.
No.
Máš krásnu manželku, máš dvoch malých veľkých synov. Čo s nimi do budúcna? Plánuješ ich do firmy zobrať alebo prejavujú záujem? Ako to vidíš ty?
Tak synovia mi už rozprávajú. Sice každý mesiac je iná pozícia vo firme, ale je to v poriadku. Raz chce byť manažer, potom bude mať na starosti kamióny, potom bude voziť, potom na zvyške sa voziť. Tak ale stále tu naša firma, hej, že majú to tak vybudované, chodia so mňou, tešia sa, sú takí hrdí na to. Čo sa týka manželky, pracovala vo firme, ešte stále je, ale od budúceho mesiaca ide do zamestnania. Našla si prácu, ktorá ju bude baviť. Viac o nej sme sa dohodli, že to tak bude lepšie.
Mm-hmm. Tak výchova generácií budúcej už začala.
Ale áno, hej, to, oni sú lepidlá, vozíky a tak ako chalani, no. Obidvaja sú zamerané na autá, takže všetko, čo sa autami hýbe v podsklade, zdvižky, vozíky, palety prenášať a stále chodiť a kartony a kresliť a rezať a lepiť a...
Tak ja si z môjho detstva tiež ako najkrajšie spomienky spomínam, keď som sa otcovi vo firme hral v sklade. To je malý Disneyland. Pre nás, ktorí nežijeme v Paríži.
Manželka sa zase hnevá, že sú špinaví, keď prídu zo skladu, ale tak patrí to k tomu, keď behajú s tými paleťakmi a snažia sa presunúť niečo.
Tak to je to detstvo.
Tak oni tvoria, hej, že oni majú predstavu jasnú, že čo sa udeje. A...
Majú svoje ihriska.
Hej.
Ja sa ešte trošku vrátim k úvodu rozhovoru, ako si spomínal, že momentálne robíme veľa toho PR, veľa toho, aby sa o nás dobre vedelo, dobre rozmýšľalo. Vás je plný internet, ja nadviažem na jednu aktivitu, ktorú ja v rámci vašej firmy vnímam. Máte iniciatívu Beháme za glu, keďže ste veľká väčšina z vás športovcov. Robíte ten beh, dobre hovorím, že od Turca, od Tatier k Dunaju? Predstav mi túto iniciatívu.
V podstate to bolo tak, že na začiatku... Ja som nebehal. Ja som,
tak sa, nikto z nás
nemal živého. Nemal som to rád, ja som robil hlavne volejbal, som hrával, cyklistika. Mm-hmm. Keď som šiel do Bratislavy, som si užíval robenie nič. To sa prejavilo na stavbe tela. Keď som sa vrátil z Bratislavy, tak som ešte pokračoval v volejbale, cyklistika. No a potom s jednou kolegyňou začneme behať. To bol tak rok 2015, tuším. Tedy som sa rozhodol, že sa pohrám aj s tou hmotnosťou, znížim a tak ďalej. Teraz to už tak nevyzerá zase, no ale sme začali behať a dali sme si výzvu, že poďme sa zamerať na to odtiaľ k Dunaju, že to je taká výzva, aby sme natrénovali. Hej? Takže to je beh štafetový, 12 členov v týme a beží sa z Jasnej do Bratislavy. Je presne stanovené úseky a ľudia sa stredajú. Takže sme sa prihlásili, aby sme trénovali. No a v tom období začal behávať. Dal som nejaké polmaratóny. Od Tatier do Dunaju sme bežali asi 6 krát, alebo 7. No a tak ako každý šéf sa zamýšľal, že ako dostať ľudí do firmy, nových zamestnancov, tak som rozmýšľal, že dobre je urobiť nejaké PR aj v rámci mesta. Šíriť dobré meno firmy. Hej? Mm-hmm. Tak skúsme spraviť beh, ktorý nebude v hlavnej sezóne. Budú tam môcť ísť od amatérov až po profikov a budú sa ľudia tým baviť. A na druhej strane to spraví to dobré meno firmy. Tak sme sa rozhodli, že spravíme zimnú bežeckú ligu v meste u nás. Štartovné sa neplatí, že má 5 kôl, začína sa v novembri. Každý mesiac je až do marca je jedno kolo, či november, december, január, február, marec. A ten, kto odbehne 4 kola z 5, tak dostane tričko účastnícke.
Mm-hmm.
Takto sme začali budovať takú komunitu bežcov. A preto to bolo zamerané aj na tých amatérov, že dali sme maximálne alebo minimálne 5 km kolo, ale zase to neženieme do extrému, že 10 a viac.
Nie, čiže, je to nejaký Spartan.
Nie, no lebo aj ten amatérsky bežec tých 5 km zabehne, či už odkráča zabehne, ale má tú výzvu. My sme chceli dať cieľ, ktorý vedia dosiahnuť. Nie, že tam buchnem 15 km, no tak sa mi na to vykašľú, že kto sa tam bude 15 km motať. Takže tie kola majú... 6 km v priemere. Je jedno kolo, čo je 10 km, ale to je tak, že to je posledné. My to voláme eliminácia, že je kilometrový okruh a začína sa pomaličky a každé kolo sa zrýchľuje. Čiže aj tí najpomalší bežci tie prvé kola zvládajú a už keď sa ide do rýchlejšie, tak sami sa eliminujú. Tí najrýchlejší si dajú 10 kôl a na konci šprintujú. A toto sa nám osvedčilo. Udržali sme to aj počas korony, spravili sme vtedy online, že sme spravili, OK, zabehnite si to sami, pošlite nám len záznam, však v dnešnej dobe sú hodinky a všetky tie aplikácie, tak len záznam z aplikácie. Fakt, že veľa ľudí behalo aj počas tej korony. No a už teraz bol 6. ročník, skončil 2 týždne dozadu a už máme tak, že príde 100 ľudí na preteky, plus ešte veľa beží online. To je ďalší ten krok. No a z odtiaľ Dunaju sme sa presmerovali ešte na Vltavarán, aby sme skúsili niečo nové. To sa beží v Čechách, dole od Zadov, to je ako je nádrž Lipno, a do Prahy popri Vltave. Aj tieto akcie sú brané ako team building, že primárne ľudia z firmy sa môžu zúčastniť. Už keď nemáme, tak máme priateľov alebo kamarátov taký, čo áno, z tejto zimnej bežeckej ligy prišli a tak, že kto si chce zabehnúť, aby mal ten zážitok a tú výzvu. Hej, a vždy je to také, že niečo viac dosiahnu.
Tak to je úžasné. Je relatívne málo iniciatív, ktoré sa takto organicky uchytia a takto dobre vzniknú.
Čiže náklady idú za nami. Na začiatku sme aj, napríklad, že okay, za každého účastníka vysadíme strom. Vždy je tam nejaká prinahnutá nakoniec, že čo sa udeje. A čo sa týka týchto štafetových behov, tak náklady idú za nami, čiže tí ľudia si to fakt, čo chceme od nich, je iba podať dobrý výkon, aby si užili ten beh. Hej, aby nemali starosti s tým s organizovaním. Kedysi som behával ja, teraz mám pauzu, som kapitán a vodič, ale do budúcna sa vrátim zase. Teraz som sa venoval viac cyklistike.
Tak ja si spomínam, že nedávno si sa vrátil z Južnej Ameriky, kde si ju zvládol na bicykli od severu až úplne dole po tie pampy argentínske.
Zo západu na východ, nie zo severu na juh.
No, tak myslím, že aj pre nás smrteľníkov, ktorí dajú si kolečko 20-kilometrové a idú s jazykom vytlazeným, je to pomerne hrdinský výkon. Aké to bolo?
Tak bol to darček na 40-ku od rodičov. A cieľ bol za 9 dní spraviť 1700 km na cestnom bicykli a prejsť zo Santiago de Chile, kúsok odtiaľ je taký národný park Valparaíso, do Buenos Aires cez Andy. Takže bolo to zaujímavé, náročné, ale skvelé. Teplo, tu je zima, tam je bolo na priamom slnku 49 stupňov.
Preboha živého. A v takomto počasí bicyklovať.
Áno, áno, tak na začiatku to bolo, že zvlnený terén a išlo sa aj cesty Andie, že 3800 najviac nadmorská výška. To bolo na výhľady a na zážitky, hej, že zastať, pochochať sa, ako to tam vyzerá. No a potom už cez Argentínu to boli zase dlhé roviny, že denne, neviem, 250 km sa išlo, ale po rovine. Takže to bolo aj, navigácia písala, 83 km rovno. Prešli sme 83 km, odbočte doľava. 39 km rovno. Hej. Takže to bolo skôr o tom výzva zase na hlavu, hej? Že nájsť tú silu, že prejsť to. Bo každý deň bola iná výzva. No. Každý deň pripravila príroda niečo iné.
Odporúčal by si to?
Určite. Lebo tam človek zistí, či je silný, či je mentálne, aj fyzicky. Spozná svoje telo. Ešte viac, hej. Ja som mal prípravu, učil som sa jesť každých 20 minút na bicykli, aby som to prežil, ale tam reálne, keď každý deň sa prejde tá veľká dávka kilometrov, tá spotreba kalórií je dosť veľká, dobehnúť to a naučiť sa zistiť. Potom ťa zase zadok bolí, potom prší, potom fučí, každý deň niečo, potom je teplo a v podstate len zobudíš sa, naješ sa, sadneš na bicykel. V priemere sme boli denne 7,5-8 hodín sedle. Akože rýsovene, že sme krútili. Čiže celý deň, 11-12 hodín aj s prestávkami. Prídeš na hotel, sprcha, oprať veci, pripraviť na ďalší deň, večera, briefing, či vysvetľa, čo je ďalší deň, spať. Ráno zobudíš, najesť, sadne na bicykel, prídeš, sprcha, večera, briefing, spať.
Aby sme to naozaj uviedli, toto si dostal ako darček, hej, nie za trest.
Ale bolo to fakt skvelé, lebo to musím poďakovať aj rodine, aj manželke, že mi to umožnili, lebo aj tá príprava nebola jednoduchá. Ja keď som sa zapísal, že idem, tak skvelý nápad, sadnúť na bicykel a ísť na východ Slovenska 200 km odskúšať, že aké to bude, nie?
Tak neviem, či práve u nás máme nejaké tie Andino, ale...
Nie, vieš, išiel som z Teplíc cez Šturec do Banskej Bystrice a potom Brezno, Telgard, Dobšina...
Ale to je krásna cesta aj
presne, autom. No to bolo, je nádherná. To bolo vybrané takticky, lebo keby som to nezvládol, tak ide tá ďalšia železnica, že som vedel sadnúť na vlak a dostať sa aj na východ, aj domov. Ale tam som pochopil, že dá sa to zvládnuť, ale treba vedieť sa najesť. Tak som sa dohodol s jedným trénerom, ktorý ma to celé naučil a od júna až do januára, keď som išiel, tak tvrdý tréning. 7200 km som na bicykla len v príprave.
Tak to je viac ako mnohí z nás dá celý život. Nakráčajú, nie že na bicyklu.
Ale dá sa, no.
v každej cestopisnej knižke, ktorá pojednáva o takomto nadľudskom výkone, je pasáž, kde si ten hlavný hrdina, ktorý tam bicykluje v tom absolútnom delíriu, keď skapína a dochádzajú mu energie, ho osvieti a napadne ho nejaká hlboká, veľká myšlienka, ktorá mu zmení život. V tvojom prípade tá myšlienka bola ktorá? A kedy taký moment nastal?
Momentov bolo viac, lebo ako som povedal, každý deň som mal inú výzvu, čo sa v podstate udiala. No ale áno, na prvé dni bola, že no to si teraz, toto si si vymyslel, to si sa mohol aj doma bicyklovať. Potom po tých rovinách a keď pršalo, tak no, toto nie. Ale už na konci, keď do cieľa, no. Dobre, dobre, tak prešiel si za tých, my sme nakoniec bicyklovali 8 dní, lebo jeden deň bola búrka, nás zrušili, že nemôžeme. Nechceli nás pustiť aj z hľadiska bezpečnosti. No tak slušne si spravil 1200, 1300 km za 8 dní. Dobre, takže také tie bežné veci, čo si riešil, to akože nerozhádže ťa to. Hej. Takže tam som pochopil, že čo všetko sa dá zvládnuť, čo všetko sa dá vydržať a že také drobnosti, ktoré chodia, tak to sa vyrieši, to zvládnem bez problémov. Čiže bolo to dobré aj na posilnenie hlavy, kondičky.
Keď nejde o život, nejde asi o nič.
Áno, a keď som aj niečo riešil, mal som taký deň, že prišla taká informácia, či nebola moc dobrá, tak som si potom povedal, keď si v práci a niečo sa deje a potrebuješ oddych, sadneš na bicykel, že sa bicyklovať aj doma. Hej? Dáš si hodinku, dve, si OK, vyvetraš sa. A tu máš celý deň na to, takže prečo nie?
To je dobrý prístup.
A tak to aj skončilo, hej? Že sa reálne sadol na bicykel a už som išiel iba v tom, že OK, užívam si, som tu, je to paráda.
Ja tiež mám na každú životnú situáciu odpoveď pedále, takže je to dobré riešenie.
Hej, no a keď ideš, snažíš sa ísť a proti vietor, tam nefúka vietor do chrbta. Keď fúkal, tak bol anglický crosswind, headwind, že z boku, spredu.
Košický VKV.
Hej, z každej strany, len nie zozadu. Takže
tak má tam človek zrúša. No. No dobre, no, keďže sa nám pomaličky blíži záver, tak ja mám ešte také dvoje otázočky na teba. Jedna otázka je otázka opäť firemná. Aké ciele alebo aké méty plánujete vy ako Aglu tento rok alebo najbližšie obdobie zdolať? Ak to nie je niečo tajné a si ochotný sa o to podeliť, boli by sme radi.
V podstate trošku rozšíriť ešte obchodný tím. Čísla také, tak to máme každý rok. Je to o tom, že posilniť obchodný tím, lebo tá jediná cesta, keď sa čokoľvek deje, je stále noví a noví zákazníci, aby to percento stále bolo vyhovujúce a tešila sa z neho aj banka napríklad. Takže asi to rásť, lebo inak sa neposunieme ďalej. No.
Tak mám ešte jednu finálnu otázočku. No. Aké je tvoje hlavné životné moto, ak nejakú takú zásadu máš a čo by si rád odkázal našim poslucháčom, slovenským podnikateľom, Slovákom všeobecne?
Moto, keď si som mal, ale už sa nedržím nejakých tých vyhlásení. Stále vrajím to, čo som už niekoľkokrát povedal. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. A druhá časť bola?
Čo by si rád odkázal alebo odporúčil našim poslucháčom a ľuďom na Slovensku?
Že treba sa tou firmou baviť. Musí to byť zábava, musí to byť hra. Lebo keď sa človek hrá, tak vtedy je aj na vyššej emocii a ide to. A po každej búrke vždy vyjde slnko. A či už je to vo firme, niekedy to nie je jednoduché, je to náročné, ale je to aj v športe, že aj my keď sme mali búrku na tom bicykli, tak následne, keď sme prišli do cieľa, vyšlo slnko a treba len vydržať a ísť dopredu. Niekedy to nie je jednoduché, že z každej strany bijú blesky a fúka vietor a šľaha dážď.
Priam naša národná hymna.
Ale áno, je to tak, no ale keď človek vydrží, tak ide ďalej. A určite aj tú vec, čo povedal Haimo v podcaste. Keď sa čokoľvek deje, vydržte, neriešte hneď, zistite si informácie, počkajte a potom vyriešite. Netreba to robiť s horúcou hlavou, ale fakt si dať nejaký ten čas, zistiť informácie z každej strany a potom poriešiť.
To je vec, ktorú sa musíme mnohí z nás naučiť.
Áno, neviem to ani ja stále, ale už to mám teraz také, že vždy tak zasvietí kontrolka, že aha, počkaj. Nie je všetko zlato, čo sa blíži, musíš počkať, zistiť si informácie a postupne ísť. Aj keď je to náročná situácia, tak fakt po búrke príde slnko.
Tak ja verím, že ten nový pekný deň nastane pre každého z nás. Janko, ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem aj vám, vážení poslucháči, za vašu pozornosť, no a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Ja vám prajem krásny zvyšok dňa a všetko dobrého.
Ďakujem aj ja, prajem pekný deň.
Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.sk alebo si zakúpte knihu z našej dielne Ako fungujú úspešné firmy.